Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. I dërguari i presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi po qëndron në Prishtinë në fokus të takimeve, mundësia arritjes së marrëveshjes së paqes me Serbinë. Shtëpia Bardh beson se mund ta bindë Gjermaninë që të mbështesë idenë për folur më herët për shkëmbim territorësh, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë analisti Eduard Joseph. Autoritetet në Shkup kritikohen për mosangazhim në ndaljen e emigrimit të popullsisë. Dy të vdekur nga të shtënat afër një sinagoge në qytetin Halle të Gjermanisë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bisedimet Kosovë-Serbi, Richard Grenell, po qëndron në Prishtinë, ajo është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe gjatë ditës do zhvilloj takime dhe me lider tjerë politik. Në një komunikat për media nga presidenca thuhet se Thaçi e ka vlerësuar angazhimin amerikan duke thënë se që nga viti 2008 nuk ka pasur kaq shumë vëmendje të SBA-s për Kosovën. Ai ka potencuar se kjo shton besimin në kërkimin e marrëveshjes së paqes me Serbinë. Në këtë takim, sipas komunikatës, është thënë se marrëveshja e paqes mes Kosovës dhe Serbisë do t'i kontribuante zhvillimit të Kosovës dhe të rajonit. Kurse ambasadori prezidencial Richard Grenell ka thënë se shpreson se Kosova dhe Serbia do të takon së shpejti dhe do të gjejë një zgjidhje. Ai ka theksuar se një marrëveshje ndërmjet dy shteteve do të vë themelin për rritje ekonomike dhe do të kontribuojë për miqenien e gjithë qytetarëve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
I dërguar i posaçëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell po qëndron në Prishtinë ku fillimisht është pritur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ambasada amerikane në Prishtinë ka cilësuar vizitën si tregues për mbështetjen që SBA-ja jep procesit të dialogut, ndërkohë që analistët politik në Prishtinë thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur ndjeshëm interesimin për Ballkanin dhe arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo vizit vjen në kohën kur në Kosovë mbajtën zgjedhjet parlamentare të cilat pritet të sjellin ndryshime të mëdha në pushtetin nga që dy ish partnerët e bllokut opozitar kanë dalë fitues. Pas takimit me presidentin e Kosovës, Grenell pritet të zhvillojë një takim edhe me kandidatin për kryeministër të ardhshëm të Kosovës Albin Kurti, kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje, partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare bazuar në rezultatet preliminare, si dhe takim me lidere të tjerë politik në Prishtinë. Para pak ditësh, presidenti amerikan Donald Trump e mbroi ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell si i dërguar i tij posaçëm për bisedimet të paqes midis Kosovës dhe Serbisë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kostner, lidhur me vizitën e përfaqësuesve të lartë amerikan në Kosovë, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se mbështetja SBA-s për Kosovën dhe Serbinë në procesin e dialogut kërkon punë ekipore. Ndërkohë që një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara shohin një mundësi historike për Serbinë dhe Kosovën që të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të normalizuar raportet midis tyre. Vendimi i presidentit për të emëruar të dërguarin presidencial për bisedimet paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nënvizon përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për paqe, stabilitet dhe prosperitet për popullin e Serbisë dhe Kosovës, thuhet në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se emrimi i Richard Grenell tregon për kushtimin e SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi. Analisti Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se emrimet e zyrtarëve amerikan për Ballkanin dhe për bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë janë forcë shtuar për të shtyrë përpara dialogun.
Tani ne po e shohim fakt që ka një rikthim të vëmendjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht një investim të shtuar të këtij shteti rreth procesit dialogut Kosovë-Serbi. Se e kemi parë qoftë nga dy viteve të fundit, po veçanërisht edhe me dy emrimet e fundit, ajo nga e Departamenti Shtetit për zotin Palmer dhe kjo drejt për drejt edhe nga presidenti Trump për ambasadorin amerikan në Gjermani, zotin Grenell.
Krasniqi thot se Kosova vazhdimisht ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një rol më aktiv në procesin e dialogut dhe kjo çështje nënvizon ajo duket se po realizohet. Ajo thekson se tani spektri politik duhet të arrijë një konsensus rreth procesit të dialogut me Serbinë dhe mos të humbet kohë.
Tani ka ardhur koha që duke parë një interesim kaq të madh dhe ndërkombëtar për kushtin të tyre gjithë që ne e kemi kërkuar nga ambasadën amerikane, ne të dim të pozicionohemi qartasi në interes të shtetit tonë dhe të dim të shtimat interes për para.
Emrimi ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani, Richard Granel, për të përfaqësuar presidentin Trump në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë është mirëpritur nga udhëheqësit e Kosovës, ndërkaq presidenti serb Aleksandar Vučić e ka quajtur emrimin e tij si lajm befasues. Bashkimi Evropian pas këtij emrimi ka ritheksuar se do të vazhdojë bashkëpunimin me SBA-n për çështjen e dialogut dhe në përgjithësi për Ballkanin Perëndimor. Kosova sapo ka përfunduar procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ku nga rezultatet paraprake të zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje ka dalë partia e parë fituese. Shteti serb ka kushtzuar rifillimin e bisedimeve me heqjen e taksës doganore që Kosova ka vendosur me 21 nëntor të vitit kaluar, ndërkaq qeveria e drejtashme udhëhequr nga Ramush Haradinaj ka kundërshtuar heqjen e taksës duke thënë se ajo do të hiqet kur Serbia të njohë Kosovën shtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti amerikan Edward Joseph thot se me emrimin e Richard Grenellit të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, shtëpia e bardhë beson se mund ta bindë Gjermaninë që të mbështesë idenë për folur më herët për shkëmbim territorësh midis Kosovës dhe Serbisë. Në intervistën dhënë Radios Evropa, Alir Joseph flet edhe për rezultatin e zgjedhjeve të 6-tetorit, të cilin e cilëson si goditje ndaj presidentit Hashim Thaçi për sfidat e menjëhershme të qeverisë së re dhe çështjet e tjera. Biseda në realizoi Valona Tela.
Zoti Joseph, si e shihni përfshirjen gjithnjë më të intensifikuar të Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi?
It's both positive and it's also a concern.
Është edhe pozitive edhe shqetësuese. Pozitive sepse secila administratë amerikane që tregon interesim intensiv në Ballkan është një gjë e mirë. Janë bërë disa vite që SBA-ja e ka distancuar veten nga Ballkani dhe e ka zbritur atë rajon nga prioritetet e saj. Por kjo çështje qartazi kërkon angazhim të nivelit të lartë në mënyrë që edhe Kosova dhe Serbia të bëjnë përparim. Në të njëjtën kohë është e çuditshme dhe shqetësuese. Përse ambasadori Grenell është mbruar në pozicion e të dërguarit për dialogun Kosov-Serbi kur Matthew Palmer është zgjedhur së voni në pozicion e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin? Palmer natyrisht ka përvojë të gjatë në rajon ndërsa ambasadori Grenell ka punuar në Kombet e Bashkuara, ka njohuri për rajonin, por jo në të njëjtin nivel. Është një gjë e mirë që shtëpia e bardhë në kohën e shumë krizave të tjera është e interesuar në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Por në anën tjetër, është e çuditshme dhe mbetet të shihet se çfarë do të thotë për politikën amerikane në rajon.
It's strange and remains to be seen what it means about US policy in the region.
Pra nuk është një gjë e zakonshme që të ketë dy të dërguar.
Është e pazakonshme, sidomos kur keni një emisar të sapo emëruar dhe pastaj emëroni edhe një tjetër. Krijon vërtet konfuzion, por në anën tjetër nuk është krejt keq. Grenell është ambasador në Gjermani dhe megjithëse ka pasur mosmarrveshje atje, ai është i vetëdijshëm për shqetësimin e Gjermanisë në lidhje me politikën që ka ngritur ish këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton, e cila duket se është në favor të shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë. Është e mundshme që shtëpia e bardhë vazhdon të jetë angazhuar në Ballkan dhe beson se Grenell është personi që mund ta bindë Gjermaninë. Por në pikpamje të udhëheqësve të rëndësishëm në rajon, shkëmbimi i territoreve do të ishte i rrezikshëm dhe destabilizues.
Cili është disponimi në Shtetet e Bashkuara?
Disponimi në SBA nuk është i lidhur me çështjet në Ballkan. Nëse shikojmë në aspektin ndërkombëtar, SBA-ja është e përqendruar tash për tash në tërheqjen e trupave nga Siria në mosmarrveshjet e vazhdueshme me Iranin dhe mes tjerash në konfliktin tregtar me Kinën. Nuk ka disponim në SBA për Ballkanin. Ata që e ndjekin këtë çështje janë të shqetësuar dhe në konfuzion me emrimin e ambasadorit Grenell. Ata që mendojnë se emrimi i tij mund të reflektojë qasjen e Boltonit drejt ndarjes së Kosovës, që natyrisht do të krijonte shumë probleme serioze në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi, në Bosnjë dhe brenda vetë Kosovës, për ne që mendojmë kështu, emrimi i tij nuk na jep shumë siguri.
matter, this is not giving us too much assurance.
Po si është zgjidhje në SBA për mosmarrveshjet Kosovë-Serbi?
Well, that's the political question that we don't know the answer.
Kjo është një pyetje politike, së cilës se nuk ja dim përgjigjen, por duhet i lexojmë sinjalet. Kur John Bolton ka qenë këshilltar për siguri kombëtare, unë mendoj se ka pasur mbështetje për idenë të favorizuar edhe nga shefja politikës e jashtme të BE-s, Federica Mogherini, për shkëmbim territorësh për një lloj ndarjeje të Kosovës, me sa duket në veri në lumin Ibër, ku katër komuna veriore do t'i kalonin Serbisë dhe një pjesë e padefinuar e jugut të Serbisë që është Lugina e Preshevës do t'i kalonte Kosovës. Duket se këtë kanë diskutuar edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Aleksandar Vučić për disa muaj. Mogherini e ka mbështetur këtë, por të gjithë dim se kancelaria gjermane Angela Merkel e ka kundërshtuar fuqishëm, ashtu si edhe udhëheqës tjerë të rajonit që do të ndikoheshin drejt për drejt. Për shembull, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka përsëritur vazhdimisht kundërshtimet ndaj kësaj ideje. Në një rast ai e ka cilësuar atë si idenë më të pamend që ka dëgjuar. Malizi është shprehur i shqetësuar për këtë ide, Bosnia po ashtu, e mos të flasë për shumë paqartësi rreth mënyrës se si do të zbatojë ajo në Kosovë. Megjithëse do të kishte lëvizje masive të popullsisë serbe që jeton në jug të Ibrit. Ajo vjen në pyetje edhe lokacionet fetare serbe në Deçan, Graçanic. Të gjitha këto kanë mbetur pa përgjigjet e atyre, si Mogherini dhe zyrtarët amerikanë të kohës së Boltonit. Ata nuk e kanë shpjeguar se si do të adresojë kjo çështje.
Who did not explain how these matters would be addressed.
Të dërguarin e tij për dialogun Kosovë-Serbi pritet ta emërojë edhe Bashkimi Evropian. A nuk do të bëhet ta quaj paktollovi?
They will have to cooperate.
Ata do të duhet të bashkëpunojnë, nuk ka dyshim për këtë, sepse SBA-ja vetëm nuk mund t'i drejtoj planet drejt një marveshjeje. E përsëris, kjo mund të jetë një arsye për emrimin e ambasadorit Grenell, sepse kundërshtimet e Merkelit kanë qenë të dëmshme për qasjen e Mogherinit dhe të Boltonit dhe të Thaçit e Vučićit për ndarjen e Kosovës.
Çfarë do të thotë rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit në Kosovë për dialogun me Serbinë?
Well, on the one hand, it is clearly a blow to President Thaçi. So there's no question about that. And so
në njërën anë është goditje e qartë ndaj presidentit Thaçi, nuk ka dyshim për këtë. Ideja se ai mund të ketë mandat nga votuesit e Kosovës për të ndjekur rrugën e tij së bashku me presidentin e Serbisë Vučić për ndarjen e Kosovës, qartazi nuk ekziston. Në anën tjetër mund të ndodhë që Albin Kurti vetëvendosjes të bëhet kryeministër. Edhe qasja ti është e përzier, sepse ai me vite ka këmbgulur në bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ai nuk do që Kosova të jetë një shtet i pavarur, por të bashkohet me Shqipërinë. Kjo do të bëjë e mundur me shkëmbim territoresh. Kurti po ashtu ka thënë se është kundër dorëzimit të ndonjë territori të serbët. E ka thënë këtë disa herë, por duhet të shohim.
By territorial swap. Now he has also said he's against ceding any territory to the Serbs. He's also said that at many times, but we have to see.
Ku do të çonte një gjë e tillë?
It matters less what I think or what others who
nuk ka shumë rëndësi se çfarë mendoj unë apo të tjerët që kanë punuar me vite në Ballkan. Me rëndësi është ajo që e mendojnë ata që do të prekeshin nga këto vendime. Për shembull, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimeve të tilla. Ato do të vinin në pyetje edhe vetë kufit e Maqedonisë së Veriut. Pastaj çfarë në lidhje me Malin e Zi, me pakicën e tij shqiptare? Nëse komuniteti ndërkombëtar do ta pranonte precedentin e ndarjes etnike territoriale, atëherë pse Milorad Dodik nuk do të vazhdonte me fushatën, ndoshta edhe në mënyrë më të rrezikshme për ndarjen e Republikës Serbe të Bosnjës?
Continue to agitate and move forward in even more dangerous ways for the secession of Republika Srpska.
Pra, si shihni ju rrjedhën e mëtejshme të dialogut me Serbinë? Deri më tash, kjo ka qenë një çështje më tepër midis presidentëve.
Thaçi's position is weakened now,
Pozicioni i Thaçit është dobësuar tani. Ai nuk mund t'i udhëheqë me negociatat në mënyrë të besueshme si individ dhe pa konsultime me kryeministrin. Nëse përpiqet ta bëjë këtë, nuk do të ketë kredibilitet në Kosovë. Çdo marrëveshje që mund të arrijë do të jetë përçarëse dhe do të jetë pyetje serioze nëse kosovarët do ta pranojnë. Nëse Albin Kurti është kryeministër, nuk ka dyshim se ai do të jetë tërësisht i përfshirë në këto bisedime së bashku me presidentin Thaçi, i cili e përsëris është dobësuar nga zgjedhjet sepse partia e tij ka kaluar shumë dobët.
Along with President Thaçi, who again has been weakened by the elections because his party fared so poorly.
Dëgjuat një pjesë të intervistës me analistin Eduard Joseph. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në rast televizia vetë vendosi edhe Lidhja Demokratike e Kosovës si subjekte me mësë shumë të votat fituara në zgjedhjet e 6-tetorit vendosin të krijojnë koalicion qeverisës, pritjet janë që të dyja partitë krahas pozicioneve politike të merren vesh edhe në lidhje me politikat kryesore në fushën e ekonomisë. Ekspertët thonë se në politika zhvillimore të dy partitë kanë orientime të ndryshme, por që në disa pika ato kanë elemente të përbashkëta dhe se koordinimi i programeve të tyre në fushën e ekonomisë nuk është i pamundur. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Programet ekonomike të dy partive me më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga ekspertë të fushës së ekonomisë konsiderohen se kanë elemente të përbashkëta, por edhe dallime të mëdha. Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve dhe pse ende preliminar, Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës pretendojnë që të krijojnë së bashku qeverinë e ardhshme të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, thot eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi, janë parti diametralisht të kundërta sa i përket orientimeve të tyre politike. Në aspektin ekonomik, këto parti, shton Gashi, kanë disa pika të përbashkëta, por kanë edhe dallime.
LDK-ja ka fondin investiv ose zhvillimor, por derisa një fond të paraforsisht të ngjajshëm e ka edhe Lëvizja Vetëvendosje me një emër tjetër i cili synon zhvillimin e sektorit privat. Dallimet kryesore janë se LDK-ja si parti e djathtë ka prioritet në sektorit privat si bartës i zhvillimit ekonomik, por derisa Lëvizja Vetëvendosje si parti më të favorizon forcimin e skemave sociale dhe luftimin e varfër nëpërmes ndarjes së të ardhurave kombëtare.
Në projektet e cilësuara si kapitale nën vizon Gashi e përbashkëta tjetër e këtyre dy subjekteve politike është qëndrimi i tyre në lidhje me autostradën e Dugagjinit. LDK dhe LVV, thot Gashi, kanë favorizuar idenë e zgjerimit të rrugëve ekzistuese që lidhin komunat e Dugagjinit dhe jo që të shkohet në ndërtimin e autostradës së re. Praktika ndërkombëtare, shton Gashi, kanë treguar që nuk është e pamundur që një parti e djathtë të qeverisë me një parti të majt, por problemet kryesore sipas tij janë tek orientimi i tyre zhvillimor. Një projekt i nisur shumë vite më parë për kapacitetet të reja energjetike si që ndërtimi termocentralit Kosova e Re, ndan orientimet e dy partive politike. Vetëvendosje ka para parë ndërmarjen e hapave për funksionalizimin e interkoneksionit me Shqipërinë, me rezultat garancinë e furnizimit me energji elektrike dhe ndërprerjen e varshmërisë energjetike nga Serbia, dhe se sipas Vetëvendosjes termocentrali Kosova e Re nuk do të jetësohet, ndërkësh në programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës thuhet se LDK-ja do të ndërtoj kapacitetet të reja energjetike, por do të refuzoj secilën alternativ investuese që shtrenjton çmimin përfundimtar të energjisë elektrike prej 100%. Eksperti ekonomist Gashi thot se sa i përket termocentralit Kosova e Re, është në një fazë kritike, jo për shkak të qeverisë së kaluar apo të ardhme, por për shkak se investitori potencial ka probleme për të gjetur financimin e këtij projekti. Sidoqoftë, në rast se LVV dhe LDK vendosin të krijojnë koalicion qeverisës, pritjet janë që të dy partitë krahas pozicioneve politike të merren vesh edhe në lidhje me politikat kryesore nga fusha e ekonomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Luljeta Krasniqe.
Nën kryetarja kuvendit të Macedonisë së Veriut, Frosina Remenski, është e dyshuar në skandalin e njohur Reketi, ajo dhe katër personat e tjera, emrat e të cilve nuk janë publikuar, dyshohet të jenë përfshirë në zhvatje në 1.5 milion euro nga biznesmeni Orçe Kamçev. Për këtë rast në paraburgim ndodhet edhe ish-kryeprokuroria speciale Katica Janeva dhe dy persona tjerë, Boki Jovanovski dhe Zoran Milevski. Duke folur për zgjerimin e hetimeve për këtë rast, kryeministri Zoran Zaev tha se ende nuk ka të dhëna të sakta, por nëse vërtetohet përfshirja zyrtare së partisë së tij, Ajo, tha Zaev, duhet të përballet me drejtësinë. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut nuk po tregojnë rezultate për ndaljen e migrimit të rinjve nga vendi. Banka Botërore ka vlerësuar se rreth gjysmë milioni qytetar janë larguar nga vendi. Shoqëria civile si problematike është mungesën e një regjistri të saktë të atyre që lëshojnë Maqedoninë e Veriut. Më shumë olsi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Politikat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut nuk arrin të prodhojnë efektin e duhur për të ndalur rrjedhën e largimit të grupmoshave më të reja nga shteti, theksojnë kështu organizata qeveritare që në fokus kanë të drejtat e të rinjve. Këto komente vijnë pasi në raportin e fundit të Bankës Botërore është theksuar se rreth gjysmë milioni e popullatës së përgjithshme të Maqedonisë së Veriut është larguar nga vendi, prej të cilëve 1/3 është kuadër me arsim të lartë. Blazhan Malevski nga organizata qeveritare Reaktor si shumë problematike e sheh mungesën e një regjistri nga ana e institucioneve të shtetit në Maqedoninë e Veriut për të ditur sakt numrin e të rinjve që të ardhmen e tyre e ndërtojnë në ndonjë nga vendet e zhvilluara të Evropës. Ai njëherë shtekson se strategjia qeveritare për të rinjt nuk arrin të funksionojë në praktik, duke siguruar një të ardhme më të mirë për ta.
Gledamë edhe një sistem ku është po nemojnost so konkretni politikë.
Shohim një sistem i cili nuk arrin që përmes politikave konkrete të realizojë kërkesat thelpsore të rinjve në Maqedoninë e Veriut e që janë jetike për perspektivën e tyre në shekullin e 21. Trendi i largimit të rinjve nga Maqedonia e Veriut sigurisht se do të vazhdojë. Strategjia e qeverisë e miratuar para 3 vitesh për të ndalë hovin e largimit të kuadrit me arsim të lartë duket qartë se nuk është duke dhënë rezultate. Thot Blazhan Malevski nga organizata jo qeveritare Reaktor. Ndërkaq Sefer Selimi, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Democracy Lab, për Radion Evropa e Lirë thot se nuk është vetëm aspekti financiar ajo që i detyrojnë të rinj që perspektivën e tyre ta shohin jashtë vendit. Ai si shumë problematike sheh mungesën e sigurimit të mundësive të barabarta për ngritje në karrierë dhe ndërtimin e perspektivës, si dhe shërbimet jo cilësore në sistemin e shëndetësisë atë arsye simor dhe në drejtime të tjera.
Është interesant se nuk largohen nga shteti vetëm ato të cilët kanë probleme financiare apo të cilët nuk kanë një punë të sigurt në shtet, por edhe ata të cilët një numër i madh edhe i atyre të cilët punojnë në punë shtetërore, por edhe në punë tjera të cilët sjellin të ardhurat të mjaftueshme për një jetë optimale në për një jetë normale në Maqedoninë e Veriut. Pra kjo është një indikator se të rinjtë dhe qytetarët e Maqedonisë përveç aspektit social kërkojnë edhe një siguri, kërkojnë edhe një funksionim të mirë të shtetit.
Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev përmes rrjetit social Facebook brenda kësaj jave ka theksuar se lajmet e mira që ai ka fokusuar me këtë rast fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, si dhe antarësimin e vendit në NATO, paraqesin mesazhe të fuqishme për rinin që perspektivën e tyre të mund ta shohin në Maqedoninë e Veriut, duke intensifikuar, siç ka thënë, angazhimin e të rinjve në çdo pore të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtëpia Bartë ka thënë se nuk do të bashkëpunoj me hetimet e dhomës së përfaqësues vendaj presidentit Donald Trump përmes një letre drejtuar udhëheqësve demokrat të dhomës. Shtëpia Bartë quan hetimin si kundër kushtetues. Më shumë olsi sjell Flandra Marmullaku.
Shtëpia e Bardh zyrtarisht ka refuzuar të bashkëpunojë lidhur me hetimin për shkarkimin ndaj presidentit amerikan Donald Trump, të cilin po e zhvillon dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët. Përmes një letre dërguar drejtuesve demokrat, Shtëpia e Bardh e refuzoi hetimin si të pabazë dhe jo të vlefshëm nga ana kushtetuese. Tri komitete të dhomës së përfaqësuesve të udhëhequra nga demokratët po hetojnë presidentin Trump. Hetimi është duke u përpjekur të zbuloj nëse presidenti ka tërhequr një ndihmë për Ukrainën në mënyrë që të shtyjë autoritetet ukrainase të hetojnë irzëvendës presidentin amerikan Joe Biden, i cili po kandidon për nominimin presidencial të demokratëve. Letra e shtëpisë së Bardh vjen disa orë pasi administrata e Trumpit e bllokoi dëshminë e ambasadorit amerikan në Bashkimin Evropian që të paraqitej i para komiteteve të dhomës së përfaqësuesve. Këshilltari i shtëpisë së bardhë Pat Cipollone ju drejtua përmes një letre me gjithsej 8 faqe kryesuesës së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe tre kryetarëve të komiteteve të udhëhequra nga demokratët. Ai i akuzoi ata për ngritjen e një hetimi që shkel të drejtat themelore dhe mandatin kushtetues, posaçërisht duke mos mbajtur një votim për fillimin e hetimit. New York Times shkruan se letra e shtëpisë së bardhë për zonjën Pelosi dhe demokratët e tjerë përmban argumente kushtetuese dhe politike. Letra akuzon demokratët se po përpiqen të ndryshojnë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2016. Për të përmbushur detyrat e tij ndaj popullit amerikan, presidenti Trump dhe administrata e tij në këto rrethana nuk mund të marrin pjesë në hetimin tuaj të një anshëm dhe antikushtetues, thuhet në letrën e shtëpisë së bardhë. Si përgjigje, zonja Pelosi e quajti letrën qartazi të gabuar dhe akuzoi presidentin Trump se po përpiqej të normalizonte paligjshmërinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët federal kundër terrorizmit në Gjermani ka nisur hetimet rreth të shtënave me armë zjarri që kanë lënë të vdekur dy persona në qytetin lindor Halle të Gjermanisë. Një person është arrestuar në lidhje me sulmin e 9 tetorit. Policia ka thënë se sulmuesi i tjerë mund të jenë ende në arrati, pasi shumë persona është raportuar të jenë larguar nga skena e sulmit me një apo më shumë makina. Sulmi ka ndodhur afër një sinagoge, ka thënë për mediat lokale dëshmitarët. Të shtënat janë dëgjuar edhe në Landsberg, rreth 15 kilometra nga qyteti Halle, mirëpo nuk është e qartë nëse incidentet kanë qenë të lidhura. Turqia ka nisur operacionin e saj ushtarak në verilindje të Sirisë, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Sipas tij, kjo ofenzivë synon të eliminojë korridorin e terrorit përgjatë kufirit jugor të Turqisë. Erdogan ka thënë se ofenziva e ashtu quajtur operacioni Pranvera e Paqes ka për qëllim eliminimin e kërcënimit që vjen nga milicia kurdeve sirian dhe militantëve të grupit ekstremist të Shteti Islamik. Milicia kurde, e njohur si grupi YPG, ka luajtur rol të rëndësishëm në mposhtjen e Shtetit Islamik në Siri. Turqia e konsideron këtë grup si pjesë të Partisë së Ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonomin kurde brenda Turqisë për 3 dekada me radhë. Erdogan ka thënë se kjo ofenzivë synon edhe të mundësoj kthimin e refugjatëve sirian pas formimit të zonave të sigurta në këtë pjesë. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar për pasojat Turqisë në rast se kalon limitet me ndërhyrjen e saj në verilindjet e Sirisë. Zyrtarët perëndimor të sigurisë kanë identifikuar një njësi ruse të inteligjencës që ka tentuar të kryejë vrasje dhe operacione destabilizuese në shtetet huaja, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Gazeta ka raportuar se ndonë se zyrtarët kanë identifikuar këtë njësi në muajt e fundit, ata besojnë se ka vepruar në fshetësi për të pak të një dekadë. Njësia me shifër 29155 ka bazë në Moskë dhe është pjesë agjensisë ushtarake për inteligjencë të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, e cila njihet si GRU. Zyrtarët perëndimor besojnë se kjo njësi është përgjegjëse për dy tentime për helmimin e shitësit të armëve e Milan Gebrev më 2015, për tentimet përputhshme 2016 në Malin e Zi, që ka përfshirë edhe tentimet për vrasje të kryeministrit malezez Milo Djukanovic, si dhe për tentimet për helmimin e ish agentit rus Sergei Skripal në Londër. Deputetët britanik janë thirrur që të jenë pjesë e një seance speciale të shtunën me që kjo ditë konsiderohet vendimtare për procesin e Brexitit apo largimit të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Parlamenti do takohet më 19 tetor pas samitit të Bashkimit Evropian, në të cilin ekziston mundësia e fundit që Britania dhe Bloku Evropian të arrijnë një marrëveshje para 31 tetorit. Nëse arrihet ndonjë marrëveshje, kryeministri britanik Boris Johnson do të kërkojë miratimin e deputetëve britanik, mirëpo nëse nuk ndodh një gjë e tillë, një vartë skenarësh tjera janë të disponueshme. Johnson ka thënë me bindje se Mbretëria Bashkuar do të largohet nga Bashkimi Evropian me 31 tetor, pavarësisht legjislacionit i cili e detyron atë të kërkojë bëjës një shtyrje tjetër të Brexitit. Profesorët John Goodenough, Stanley Whittingham dhe Akira Yoshino janë shpërblyer me çmimin Nobel për kimi këtë vit. Ata kanë fituar këtë çmim për zhvillimin e baterive rimbushëse. Përgjatë punës së tyre, shkencëtarët është thënë se kanë krijuar kushte për krijimin e baterive që hasën në përditshmëri. Bateritë rimbushëse janë përmendur edhe më herët si krijim për të cilin meritohet një çmim pasi ato përdoren në telefon, laptop dhe makina elektrike. Shkencëtarët do të ndajnë në mënyrë të barabartë shumën prej 740.000 dollarëve që vjen bashkë me çmimin e ndarë nga Akademia Suedeze e Shkencave në Stockholm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.